Sovet Soyuzining darg'anligi 20 yil bo'ldi. Geçen shol dövrüm devamında önke Sovet Soyuzuna giriyan yurtlar bilen bir hatarda siyasi taydan bolmasa hem beylik urlardan Merkez Aziyada ulu vaqalar bolup geçti. Geçen 20 yil devamında regionda yerleşen yurtların arasında esasen hem Özbekistan'da bolan vaqalar üns bermäge münasipti. Shol yurtda Andijanda qozgalan turup käbir islamçı hareketler hem peýda boldy. Eýrat sanı boýunça Merkez Aziyada iň ulu yurt diýip hasaplanýan Özbekistan'da bu vaqalary ýakyndan izleýänlerden biri hem Birleşen Ýa-da Özbekistandaky öňki elçisi Jinap Jozap Preseldir. Aktual gurum atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda Özbekistanda öten 20 ýylyň dowamında bolup geçen wakalara öňki elçi Jinap Jozap Preseliň göz bilen seýretmekçi. Gepleşigimize ol telefon arkaly gatnaşýar. Jinap Presel, siz elçi hökmünde Özbekistan'da 1997 yılda işe başlattınız. Eysen bir yurda varmazdan uzal Özbekistan hakta nemeler biliyordunuz? Yurda baranmadığınızı sizi gem kaldıran zat oldu mu?
There were certainly surprises, but they were not the kinds of surprises that most...
Elbette gem kaldıran real zatlar vardı. Ama özüm barat açsam Merkez Aziyada yerleşen yurtları ilkinci edek barın beylik ilçiler yali. Ol wakalary meni udyn gen galdyrmady. Men ilkinji edek 1970-nji ýyllaryň ortalarynda Özbekistana baryptym. Ýagny 1997-nji ýyllarda ilçi hökmünde baranymdy. Ol meniň SSR döwründe baryp gören Özbekistanymdy. Şunlukda şol tejribeler nähil bir ýurtda baryanlygymy bilmek hem özbekler bilen tanışmak jaýdan maňa ullakan kömek edipdi.
Özbekistanly ýolbaşçylar bilen işleşmek nukdaýy nazarynyň gurum berseňiz diplomat hökmünde iş alyp baran beýleki ýurtlarymyz bilen deňeşdirilende Özbekistandaky tejribeňize nähili baha bermek mümkin?
Well, you must remember that we are talking about Uzbekistan in...
Biz 1990-njy ýyllaryň soňlarynda Özbekistan barada gurum edýäris. Şol döwürde özbekler özlerinin garaşsyz bolandygyny, durmuşyň öňkü döwürleri bilen deňeşdirilende has tapawutlanandygyny ýaňy-ýaňy gözetirip başlapdylar. Men olaryň juda täze sapli, dostlukly gatnaş gurmak boýunça gaty haýal hereket edýändigini gözetiripdim. Emma haçanda olar birini gowy tananlygyna ynansalar, özbekler şol adamy juda hormat edip, öz wezipeleriniň çäginde mümkin bolduğundan oňa kömek etmäge synansyarlar. Şol döwürlerde Özbekistan hökümeti darlarynda diňe rus dilinden peýdalanýardy. Rusça bilýändigim üçin terjimçi zerurlyk duýman öz işimi alyp baryardym.
Because I speak Russian, I was able to do all of my business in Russian without an interpreter.
President Kerimov'un şahsiyeti, yolbaşçılığı ve bu kurdaki okuyuplar var da siz nama edilecek.
The first thing one needs to know about Mr. Kerimov is that he's a highly intelligent man.
Kerimov barada bilinmeli ilkinci zat onun juda akıllı bir adamdygydyr. Emma muňa garamazdan beýlik region ýolbaşçylary ýaly onuň hem daşary ýurtlar baradaky maglumaty gaty çäklidi. Sebäbi bol daşary ýurtlary o diýen sapar etmeýändi. Men Kerimov bilen juda aňsatlyk bilen aratnaş gurardym. Onuň sebäbi belli bir derejede meniň russça bilýändigim we galyp berse-de onuň bilen Özbekistana barmazdan ozal aramyzda guran şahsy gatnaşygymyzdy. Şol bir wagtyň özünde de şol döwürlerde biziň gatnaşygymyz onuň hili 2005-nji ýylda Andijon wakasyndan soňky ýagdaýlar bilen deňeşdirilendi. Juda gowudy.
Whose contact with Uzbekistan has happened after Andijon?
Gepleýär Azatlyk Radiosy, siz aktual gurum atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Merkez Aziýadaky ýurtlaryň ýagdaýy, esasen hem Özbekistanda bolan wakalar barada gurum edýärs. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Özbekistandaky öňki elçisi Jozap Preseldir. Gepleşigimize ol telefon arkaly gatnaşýar. Programany Washingtondaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. President Kerimov bilen duşanyňyzda wagtyl-wagtyl adam hukuklary we siýasy reformalar ýaly onuň halamyan temalaryny hem gozgamaly bolansyňyz. Şeýle pursatlarda ol nähili reaksiýa görkezerdi.
No one likes to be criticized. No president likes
Hiç kim tanqid edilmegi halamyar. Hiç bir president tanqid edilmek islemeýär. Elbetde prezidentler bilen duşulanda islendik ilçiniň planynda ýukurdan berilen tapşyryklar bolýar. Emma onuň bilen bir hatarda adam hukuklary, saýlawlar, dini azatlyklar we bize aly dagy goýan ähli beýlik meseleleri barady. Birleşen Ştatlaryň öňe sürýän tanqidleriniň janynyň bardygyny ol boýun alýardy. Elbetde şol alydylary aradan aýyrmak üçin Kerimov o diýen uly iş alyp barmaýardy. Emma ol şeýle garaşlary öňe sürenimde hiç haçan gahar etmezdi. Menim onu dinleyişim yalı ol hem meni cüzan ünsü verip dinlerdi. Мен шул юртта өз ислешим ялы үстүн казанып билмедим. Эмма кәте-кәте өз исленде адамы ким иттирердим. Эмма умуман айтылды. Мен шул жерде илчи болып исленде урунды. Ики юрдын катнашыгымы да мы достуклу болупты.
And at all times the relationship was perfectly friendly.
Жапэрсел бир неме умуми ягъды барыда гүрүнө десем келер. Бу юрт карашылыгына коушулу бери, онун казанын үстүнлүктөрү ва юртта болгон ийгайдышлыктары барыда гүрүн бер айтыңыз.
Well, it has, first thing is, it's preserved its independence. It has...
Илкинчи билен айтылжак саат Өзбекстанның өз карашылдыгыны куурап билмөөдөр. Элбетте, кайбир өзбектер тарапынан тамай дилсияли, Совет Союзу даргандын соңру, өзбек юрбасылары региону юрбасылык этмегин о диен хүттөсүнөн келип билмедилер. Руслар регионы бармаздын озор Самарканд, Бухору ва Коканд диялы шахырлар юздерчи йыллап сол регионун меркези дейлип касапланыпты. Сол бир вактын өзүндө да Өзбекстан эхли меркези Азия юрттору менен серхеди болгон эки тек юрттор. Ташкент Рус патшалыгынын ве соңру да Совет Союзунун меркези Азиядагы патшалыгы дейлип баха берилерди. Менин пикиримче, олор регионун агысыдыгы барды көзөмүнө кетирген роллоруну хакыйкы мааниде турмушу киргизмекте кыйынчылык чектилер. Өбейлик проблема болсо, олорун хинизм руслар менен 100 жылдарча арларында болгон катнашыгынын ве Москванын өнкө агылык ролунун психологиясынан одан чыгып билмезлигидир. Эмма олорун руслар карайшынын хазир үткөн болмогу мүмкүн. Себеби менин Өзбекстандан кайтарымы 10 жыл төгөрүгү вакыт болду.
They're finding it may be different now. It's 10 years since I left Uzbekistan.
Өзбекстан караштырылганы коушулу бери Вашингтондун бу юрт боюнча алып баран саясатына сиз нахил баа бериясыз.
There's a lot that Washington could do differently and better. They're always
Вашингтон көп сааттар башкача ве хакыгы амала ашырып билерди. Эхли илчилер, сол санда американ илчилери өз патриотларынын исилендик юртту итерлик үнс бермегендигинден шикаят этерлер. Бу сол ВДП-нин бир бөлүгү болуп турýар. Вашингтон барыда айтылды, унун Меркези Азияны hiç açan hem itaatı üns veren yurtlarının sanavına girdirilmelidir. Elbette, Birleşen Ştatların da şar siyasetinde Merkezi Azia'dan has mühim yurtlar var. Şunlukta Merkezi Azia o din üns verilmedi. İkinci problemi olsa, Amerika'nın Merkezi Azia'da yerleşen ehli yurtları dini bir eynikten karamağıdır. Elbette, bu hem katil yal olup görünüyor. Sebep olurun ehlisi din vaxtı ünsümüzü özüne çekti. Şeýlede Amerikan daşary siýasatynda bir ýurtda peýdary bolan siýasat, ýagny usul, beýlik ýurtda hem peýdary bolar diýilen pikir bar. Emma Merkezi Aziýada ýerleşen ýurtlar deňizdereninde olaryň arasynda ullakan tapawutlar bar. Eger Washington sol ýurtlar boýunça alyp barýan siýasatyny biri-birinden tapawutlandyran bolsa, has peýdary bolardy.
Have they differentiated more their policy from country to country?
Özbekistan'ı terk ederinizden beri aradan 11 yıl vakit geçti. Şol yurtta olan doğrunuzu hedir ki Özbekistan'ın dengeştirenizde ne maydip bilecek? Yani şol 11 yılın devamında yurtta ne hil özgürçiklikler oldu?
What's changed a lot are some outside...
Үткен заттар көзі көріліп тұрын заттардың барыттыр. Меселен, мен соң қызық Өзбекстаны барынымды шәкірлерді ады, русшы әзірін дүкана қабат келмедім. Әзір күді өрді өрсетің тәсерінің жұда азылындығын айтмақ мүмкін. Яштар өнкү вактар билен деңиштирилди. Хәзерки төрдө сапаклардын у диен рус тилинде кечмегендигин айттылар. Менин пикиримче бу элбетте кууздат деп. Себеби рус тили Меркези Азия диерлешен, сол бешурдун илатынын арасында аратынысы үчүн улунулган эки тек тилдир. Сол бир вактын өзүндө да өзбеклердин өз кечмишинин соңку 150 жылдыгы умуман айтылды рус тилинде жазылган. Шундукта яшлар сол тарыхый маалыматтар хем укумуктан махрум болорлор. Бу хем кыйнандырчы вакадыр. Сол санда юртта өзгөрмөдүк заттар хем бар. Олор hükümeti долондуруш түзүмдөрү ве коррупциянын хенизин давам эдиянлыгыдыр. Sol bir vaqtın özünde de yurdun oku ve sağlık buğdukları gün sayın irvetleş bariyar. Sebebi onu yeterlik maayı koyulmayar. Elbette iktisadi reformu deyilen zat gözü ilmeyar. Bu hakikatten hem utundurca yazıdır.
The economic reforms are practically non-existent and that's really a shame.